Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno nipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
uno nipa simba.
Kana ndaka neta,
isi chata kufamba, ini marima kanaka, uno nipa simba.
Makadini vatereri ini ndini Tanono Kawande ndichiti tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri uyo anoti anoda kukurukura pamusoro pemayunifomu anopfekwa nevatendi mumakereke akasiyana siyana. Mutereri uyu anoda kuziva kuti mayunifomu aya anei nekutenda muna Mwari kunoitwa nevanhu, achidawo kuziva kuti zvakatanga rini uye zvakatangirwei. Kutitaurira pamusoro pemayunifomu yemachechi nekutanga kwawo, nhasi tinamufundisa Rebecca Makai vanosvondesa vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Mufundisi Makai, mayunifomu anorevei uye akatangirwei?
Semazivira ndaiita kare ndichibvunzawo nyaya yekuti sei vanhu vachipfeka mayunifomu kumachechi, hanzi chikonzero chachiri chekuti vaiti vanhu vafanane, varege kutadza kufokasa pana Mwari vachiti handina hembe yakanaka yekuendesa kuchechi here. Saka kungopfeka kwavaiita mayunifomu ikoko kwanga kuri kwekungoti zvingofanana, pashayiwa anonzi mupfumi, pashayiwa anonzi murombo, pashayiwa anoti ndashaya chekupfeka. Nekuti kana une yunifomu yako hwani iyoyo ndiyo unopfeka uchienda kuchechi, uye kuti hazvipedzi nguva yakareba uchimbopetenura tsvaga zvekuita dhirezi rekupfeka kuenda kuchechi. Saka ndinoimba ndichiti ndochikonzero chakaita kuti vanhu vanzi vapfeke mayunifomu, nekuti zvaiite kuvapfumi vaibva vangooneka kuti ava vanochena, ava varombo vobva vangouya vakati pororwa muna mainhiya nekushayiwawo chokupfeka chakanaka. Saka ndinoimba ndochikonzero chakaita kuti kunzi ngakuve nemayunifomu akafanana, haina basa nazvo kuti uri mupfumi uri murombo, mese makangofanana. Saka fokasi yenyu pana Mwari haizokanganisika, munoramba muine fokasi pana Mwari. Asi zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti nyaya yeyunifomu haisiri inonzi munhu anonamata. Iko zvino yakutokanganisa batana kwemuviri waKristu pamwe chete. Ndo dambudziko rakunyanya kuitika iroro, kuti vanhu vakuti yakati ndirokwaka ningi, yakati ndirokuangirikeni, yaka ndirokukatholiki. Handifungi kuti Bhaibheri soko raMwari rinozvitambira zvakanaka nenzira iyoyo.
Mataura nyaya yekuti mayunifomu anoita sekuti ava kuparadzanisa vanhu, munorevei kana muchidaro muchiti mayunifomu kuda pamwe ava kupesanisa vanhu? Chii chamuri kutaura apa, mufundisi Makai?
Bhaibheri soko raMwari rinotaura kuti muna vaEfeso kana second chapter ya 1 verse ya 22 I think rinotaura richiti church muviri waKristu. Kureva kuti muviri chinhu chimwe chete. Kana gumbo rikatobviswa pamuviri harisistori muviri. Saka muviri wakakwana, muviri unoti rumwe ruoko, rumwe ziso, rumwe gumbo, rumwe mhino. Ndozvatakaita semachechi, hatina kufanana mukushumira, nekuti gumbo rinoita zvisingagoni kuitwa neruoko, ziso rinoita zvisingagoni kuitwa nenzeve, asi nhengo dzese idzi dziri pamuviri mumwe chete. Zvino dambudziko raapo nenyaya yekuti vatendi vakuti patsanurana kuti ini handigoni kunamata neangirikeni nekuti ndiri mukatholiki, akauyawo kumethodist anoti ini ndiri mumethodist, zvemakatholika hanomate, akaendawo masavada kuti isusu hatidi zvemapendekosti nekuti isusu zvedu zvakasiyana hatiite zvomweya mweya. Vakabva vavo vemweya voti isu hatibatani nevakati nekuti havaite zvomweya. Saka unoona kuti Mwari haisiriyo, hazvifadze Mwari izvozvo. Chechi dzinofanira kuti dzibatane, tinofanira kuva vanhu vamwe chete pakunamata Mwari hongu. Tinoshumira mune zvakasiyana, nekuti muviri hauna nhengo imwe chete, umwe gumbo sezvandambotaura. Saka chechi imwe neimwe ine assignment yayo yakasiyana neimwe chechi. Chigunwe mukachitarisa zvinotoripa papa, mukatarisa strength yezvigunwe zvenyu yakasiyana, asi zvese zvinokasiyana haiti zvigunwe zvacho zvakasiyana strength. Pane chekuti ukadai unokwanisa kudhonza, chekuti ukadai chachiri wiki hachitombogoni, but zvese zvakabatanidzwa paruoko 1 kuratidza kuti kana chechi ikakwanisa kubatana imwe nyangwe dai iri wiki, but nekuda kwerudo nekubatana nekuziva kuti tese tiri kunamata Mwari mumwe chete, kuti tiende kuna Baba pamwe chete, uye kuti munhu wese aende kuna Baba, izvozvo zvinogona kuita kuti Mwari vafare nekuda kwekubatana kwemachechi. Zvinonyaya mainfomu iyoyi mabva itoka kuti vandaidentify vandizive kuti nandisi muangirikeni, ndiri mumethodist. Ndozvakunetsa
mauniform anoita sokuti akawanda kuAfrica uko. Munombovonawo here kune dzimwe nyika vanhu vachipfeka mauniform, kana vari vechirume kana vari vechikadzi? Munombovonawo here vanhu vachipfeka mauniform?
Ndoda kutenda kuti vawande mataura chokwadi. Hakuna, handisati ndamboitaka macross church inopfeka mauniforms muno muAmerica kubva ndakauya. Saka izvozvo ndosaka manzwa ndati pekutanga paya, ndati handifunge kuti zvakaitwa nekuda kwebhaibheri, because hamuna scripture iri mubhaibheri iyo inotaura kuti church imwe neimwe ingaipfeke mauniform akadini akadini, besides fact yekuti Mwari anodescribe nguo inofanira kupfeka nemuprisita nevarevhi, Mwari waidescribe izvozvo. Asi kuti nditi pane scripture inoti mukristu anofanira kupfeka uniform, handisati ndaiona. Saka muno muAmerica macho handisatiwo ndaona chechi inopfeka mauniform, vanhu vanongozvoendera nembatya dzavo. But so that izvozvo zvinondiita kuti ndifunge kuti zvakauya ne colonialism, pakauyawo varungu paya vachizo mamissionary achizotaura soko raMwari kuAfrica, kuda vakaonawo urombo hwanga huna vanhu, vakati regai tichiite sechinhu chakanaka. But chokwadi ndechekuti hatisi chinhu chakanaka, hazvibatanidze vanhu, kunyange vanhu vaakuitora sekuti idzidziso doctrine, handizive kuti inenge yakabhesa hayo pai. But ndinofunga ndichiti zvinhu zvakauya nemamissionaries, ndinofunga kudaro nepamwe chete necolonialism kuti tizosvika patavenas.
Vatereri, tinotenda ruzivo urwu rwatapiwa namufundisi Rebecca Makayi. Ndinoimba mazvinzwisisa henyu. Kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi, tumirai maaudio nemibvunzo yenyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya.
Jesu makanaka.